Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας μετά το Πάσχα, να πούμε και χρόνια πολλά για όσους μας ακούνε. Ελπίζουμε έστω και σε αυτές τις συνθήκες να περάσατε καλά στις γιορτές, να ξεκουραστήκατε, να είχατε χρόνο με τις οικογένειές σας. Ελπίζουμε η σημερινή εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει μια θεματολογία αρκετά πρωτότυπη για τα συνηθισμένα μας δεδομένα, να τη βρείτε ενδιαφέρουσα. Φυσικά, πέρα από το θέμα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα και τον καλεσμένο που έχουμε, θα μας απασχολήσει και η τρέχουσα επικαιρότητα, η εργασιακή και η δράση του Σωματείου. Νίκο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και σε σένα.
Καλησπέρα και σε σένα, Νίκο. Χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους, με υγεία πάνω απ' όλα. Ελπίζουμε να είναι όλοι καλά. Συνεχίζουμε τις εκπομπές αυτές μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ, μέσα από το βήμα που μας δίνεται, και ελπίζουμε να έχουμε συμβάλει έτσι με τον τρόπο μας στο να κρατάμε συντροφιά στους συναδέλφους μας, να ενημερώνουμε για ό,τι μπορούμε τις εξελίξεις, τα τρέχοντα ζητήματα, και να βάλουμε και αυτές τις πρευλές που προείπες εσύ, που θέλουμε ως σωματείο να προβάλλουμε. Ελπίζουμε οι συνάδελφοι να το βρουν ενδιαφέρον το θέμα και να βάλουμε και ένα προβληματισμό έτσι γενικότερο, μιας και το έχουμε υποσχεθεί, ας πούμε, εδώ και καιρό, για τα θέματα αυτά της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα. Mm-hmm. Αυτά, Νικόλα.
Ελπίζω, Νικόλα, να πέρασες και εσύ καλά στις γιορτές, να ξεκουράστηκες.
Από ξεκούραση άλλο τίποτα.
Από ξεκούραση άλλο τίποτα. Εντάξει, ενώ τέλος πάντων ότι η αποχή από τη δουλειά, με αυτή την έννοια, ο χρόνος με την οικογένεια, με τα παιδιά, από αυτή την άποψη. Οπότε φαντάζομαι ότι και εσύ πέρασες καλά και πήρες και δυνάμεις για τη συνέχεια. Να αποκαλύψουμε, νομίζω, και το θέμα της σημερινής εκπομπής. Βέβαια, εντάξει, κάτι θα μου καταλάβει φυσικά και οι συνάδελφοι από την πρόθεση που κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Οπότε είναι λίγο πολύ γνωστό. Σήμερα έχουμε καλεσμένο συνάδελφο, ο οποίος είναι στο χώρο της ποιήσης, έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές. Θα πούμε και περισσότερα παρακάτω, βέβαια, που θα το παρουσιάσουμε. Πριν περάσουμε σε κυρίως θέμα της εκπομπής με τον καλεσμένο μας, να πούμε 2-3 ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα από την εργασιακή επικαιρότητα.
Νίκο, καταρχάς, να πάμε πρώτα σε ένα τραγούδι και μετά να τα πούμε αυτά καλύτερα.
Ναι, ναι, πάμε σε ένα τραγουδάκι πρώτα και τα λέμε με τα καλύτερα αυτά. Ναι,
πάμε.
Ναι.
Ωραία. Vamos.
Shut the shade, You don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. Well, that mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon is gonna shine like a spoon, but we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here.
Επιστρέφουμε με το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα. Να πούμε ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια πλούσια επικαιρότητα όσον αφορά κινητοποιήσεις που συμμετείχε και το σωματείο μας. Είχαμε πει και στην προηγούμενη συμποπή για τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων μας στα σούπερ μάρκετ. Πανελλαδικά γύρω στα 50 σωματεία ιδιωτικών υπαλλήλων και έμπορου υπαλλήλων οργάνωσαν κινητοποίηση στα πλαίσια της Πανελλαδικής Μέρας Δράσης. Το σωματείο μας φυσικά με όλες τις δυνάμεις στήριξε αυτές τις κινητοποίησεις, από τις οποίες να πούμε ότι υπήρχε και θετική ανταπόκριση και από τους συναδέλφους μας στα σούπερ μάρκετ και φυσικά και από τον κόσμο τους καταναλωτές. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι και αντιλαμβάνονται και υπό ποιες συνθήκες δουλεύουν οι συνάδελφοί μας. Πρέπει να σχολιάσουμε φυσικά και την απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Μια απόφαση που την πήρε εντελώς ευνηδιαστικά και κυριολεκτικά στο παραπέντε. Και κατά μία άποψη αντιμετώπισε τους συναδέλφους σαν προϊόντα στα ράφια και σαν τελείως αναλώσιμους, χωρίς να υπάρχει καμιά προειδοποίηση και χωρίς να υπάρχει κανένα δείγμα για τις προθέσεις. Είναι κάτι το οποίο και εμείς στο σωματείο το καταγγείλαμε. Φυσικά και οι συνάδελφοί μας στο σωματείο των εμποροϋπαλλήλων καταγγείλαν το γεγονός αυτό. Όσον αφορά τώρα, Νίκο, τα δικά, είχαμε τις εξελίξεις στην ΑΕΚΑΠ με το δώρο του Πάσχα. Να πούμε, η ΑΕΚΑΠ κατέβαλε το δώρο του Πάσχα σε ένα κομμάτι μόνο των εργαζομένων της, το κομμάτι που απασχολείται στο τηλεφωνικό κέντρο. Έγινε παρέμβαση του σωματείου. Θα βγει και σχετική ανακοίνωση για το θέμα. Η δικαιολογία ήταν ότι το τηλεφωνικό κέντρο πήρε δώρο Πάσχα στη λογική ότι είναι χαμηλόμισθη και ότι η εταιρεία δεν έδωσε δώρο Πάσχα στους υπόλοιπους επειδή αντιμετωπίζει ζήτημα ρευστότητας, όπως υπόθηκε από την εργοδοσία. Εδώ, Νίκο, έχουμε να κάνουμε άλλη μια φορά με την γνωστή τακτική που έχει η ΑΕΚΑ, και όχι μόνο η ΑΕΚΑ, μια σειρά από μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου, που οτιδήποτε αντεργατικό η κυβέρνηση αποφασίζει και ψηφίζει, το αξιοποιεί με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Και βέβαια είναι άλλη μια προσπάθεια για να μετακυλιστεί και το βάρος της σημερινής κατάστασης που βιώνουμε με την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα στις πλάτες των συναδέλφων. Γιατί προφανώς για την ΑΕΚΑ, η ΑΕΚΑ μπορεί να αντιμετωπίζει θέμα ρευστότητας, όπως λένε, ενώ πανηγυρίζανε πέρσι για τα κέρδη που είχαν. Είναι σαν να μας λέει ότι οι συνάδελφοι υπόλοιποι που μπορούν να παίρνουν κάτι παραπάνω από το βασικό δεν αντιμετωπίζουν θέμα ρευστότητας για τις γιορτές. Φυσικά είναι κάτι το οποίο εμείς το καταδικάσαμε και στην παρέμβαση που κάναμε σαν σωματείο στην εργοδοσία της ΑΕΚΑ και με ανακοινώσεις μας. Και βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο το αναδεικνύουμε και σε όλους τους συναδέλφους.
Λοιπόν, συνάδελφοι, εμείς θα συνεχίσουμε στην ίδια ρότα. Και καλούμε όλους τους συναδέλφους να συνεχίσουν να καταγγέλνουν στο σωματείο και να αναδεικνύουν ζητήματα που υπάρχουν μέσα στους εργασιακούς χώρους, με πρωτεύον αυτή τη στιγμή την υγεία των εργαζομένων και δευτερευόντως τις εργασιακές σχέσεις που πλήττονται αυτό το διάστημα, ώστε να μπορέσουμε καλύτερα να αποκρούσουμε οποιαδήποτε επιχείρηση κάνει η εργοδοσία να καταστρατηγήσει τις εργασιακές μας σχέσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι πριν καλέσουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη το Μιλιώτη. Οι μουσικές επιλογές, να πούμε ότι είναι οι περισσότερες, εκτός από το τραγούδι που είναι στη συνέντευξη, είναι της συναδέλφης της γραμματέας του σωματείου, της Αναστασίας Παυλοπούλου. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, Νίκο.
Ότι δεν είναι πλέον,
δεν είναι δικές μου αυτή τη φορά εξ ολοκλήρου η...
Όχι, έχει σημασία για να αναδεικνύουμε και το ότι η εκπομπή συλλογικά βγαίνει στον αέρα, ότι έχουν δώσει συνεισφορά από το σωματείο, άσχετα αν τις τελευταίες μέρες ακούτε εμάς τους δύο μόνο στις τελευταίες εκπομπές, αλλά είναι αρκετοί άνθρωποι που εμπλέκονται και έχουν συμβολή και στην επιλογή της μουσικής, των καλεσμένων και στη θεματολογία της εκπομπής. Και κοιτάμε φυσικά να γίνονται όλο και περισσότεροι στην πορεία και να εμπλουτίζεται και η εκπομπή. Οπότε ας περάσουμε στο επόμενο τραγούδι. Για να πούμε στον καλεσμένο μας. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή τον καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Μιλιώτης. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νικό.
Καλησπέρα,
Παναγιώτη.
Καλησπέρα σας, παιδιά. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε σήμερα.
Να είστε καλά, Παναγιώτη, και εμείς χαιρόμαστε. Ο Παναγιώτης, να πούμε, είναι συνάδελφος από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Έχει υπάρξει και ένα φεγγάρι μέλος σωματείου μας ως παλιός εργαζόμενος και στην ΑΕΚΑΠ στο ίδιο κομμάτι. Παναγιώτη, αφού καλησπεριστήκαμε, πες μας δύο κουβέντες για τον εαυτό σου. Καταρχάς, ποιος είσαι, ποια είναι η δουλειά σου κτλ.
Γεια σας, όπως σας είπα. Χρόνια πολλά καταρχήν να έχουμε. Καλή δύναμη. Είμαι εργαζόμενος στην τεχνική υποστήριξη της Fortnet, υπάλληλος της MediaTel είμαι. Έχω σπουδάσει ΤΕΗ ηλεκτρονικός. Πτυχιούχος είμαι και παράλληλα αρκετά χρόνια από μικρή ηλικία θα έλεγα ασχολούμαι με την ποίηση. Έχω εκδώσει ως τώρα δύο ποιητικές συλλογές. Η μία υπό τον τίτλο «Μια ανάσα δρόμο» είχε την τύχη να βραβευτεί με το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή Γιάννη Βαρβέρη από την Εταιρεία Συγγραφέων. Έχω γράψει και κάποια έτσι κριτικά δοκίμια που δημοσιεύονται σε διάφορα περιοδικά για βιβλία που μου αρέσουν. Και ελπίζω το φθινόπωρο να βγει και το τρίτο βιβλίο. Ποιητικό.
Ωραία, το οποίο θα χαρούμε να το διαβάσουμε και όλα όταν θα κυκλοφορήσει.
Παναγιώτη, δεν μας είπες για τη δεύτερη ποιητική συλλογή.
Η δεύτερη ποιητική συλλογή ονομάζεται «Το σκίτσο στην ντουλάπα». Εκδόθηκε το 2017 στις εκδόσεις Θράκα. Εντάξει, είναι ένα βιβλίο που θεωρείται καλύτερο από το πρώτο, από τις εντυπώσεις που έχω ακούσει από τους αναγνώστες, αγνώμες εντυπώσεις, να το πούμε έτσι, από τους αναγνώστες. Και τώρα έχω μαζέψει και υλικό για το τρίτο βιβλίο, που θα έχει τον τίτλο «Λιώναν με τις μπότες στο χορτάρι». Το αποκαλύπτουμε και αυτό.
Ωραία, είναι η είδηση που βγάλει η εκπομπή αυτή. Εντάξει.
Ωραία, ναι. Ναι. Να πούμε εδώ για την απήχηση που λέει ο Παναγιώτης. Το πω τώρα, Παναγιώτη, γιατί μου δίνεις μια καλή πάσα. Ότι πώς ανταποκρίνεται ένα έργο στον κόσμο. Ανταποκρίνεται, να πούμε ότι το σκίτσο στην ντουλάπα θα κάνει επανέκδοση. Έχει κάνει ήδη επανέκδοση. Βρίσκεται
σωστά,
στην επανέκδοση.
Ναι, δεν το ανέφερα αυτό. Έχει κάνει και μια επανέκδοση. Έγινε το 2020, πριν ένα-ενάμιση μήνα περίπου, από τις εκδόσεις Ενύπνιο. Ακριβώς. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι πήγε καλά. Πάει καλά. Δηλαδή.
Υπάρχει
μια απήχηση. Σωστά.
Αυτό ακριβώς. Ωραία, Παναγιώτη. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε μερικά κομμάτια από τη δουλειά σου. Έχουμε ετοιμάσει κάποια αποσπάσματα, τα οποία εντάξει, τα διαλέξαμε, ας πούμε, γιατί μας κάνανε εντύπωση, ας πούμε, και παντρεύουν αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της δικής μας πραγματικότητας, γιατί όπως είπαμε ο Παναγιώτης είναι και εργαζόμενος, δεν είναι το κύριο επάγγελμά του το ποιητής, είναι εργαζόμενος στις επικοινωνίες. Εμάς μας άγγιξαν κάποια από αυτά τα ποίηματά του και είπαμε να δώσουμε ορισμένα δείγματα της δουλειάς του. Παναγιώτη, τι θα ακούσουμε ως πρώτο, ας πούμε, ως πρώτη απαγγελία?
Λοιπόν, από όσο γνωρίζω, ο τίτλος του ποίηματος είναι «Τεχνική υποστήριξη πελατών».
Και ταιριάζει και με το τίτλο που έχουμε σήμερα στην εκπομπή.
Σωστά. Είναι ένα ποίημα που έχει έτσι μια εμπειρία. Είναι μια καταγραφή εμπειρίας από, τέλος πάντων, από το αντικείμενο που ασχολούμαι, το εργασιακό αντικείμενο που ασχολούμαι. Και το διαβάζει ο ποιητής Γιώργος Γωνιανάκης.
Ωραία, θες να πάμε να το ακούσουμε?
Να το ακούσουμε πρώτα, πιστεύω, και μετά, αν θέλετε να κάνουμε και κάποια ερώτηση, να μου κάνετε κάποια ερώτηση, να κάνουμε κάποια κουβεντούλα.
Εννοείται, γι' αυτό σε καλέσαμε εξάλλου. Οπότε πάμε στην απαγγελία του ποίηματος, στην τεχνική υποστήριξη.
Τεχνική εξυπηρέτηση πελατών. Σιώπησες και δεν μιλάς. Γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται να είμαι στο κενό. Και όπως θα ξέρεις, μέσα σε 6 ώρες λαμβάνω 40 περίπου κλήσεις. 40 κλήσεις είναι 40 διαδρομές με 40 αλλιώτικους ανθρώπους. Σε γνώση και σε διάθεση, καταγωγή και γνώμη. Σε κάθε διαδρομή βρίσκεται δίπλα μου ένας δύσυψος και ανόρεκτος άγνωστος. Περπατά πιο αργά ή πιο γρήγορα από μένα και του δίνω οδηγίες όταν θέλει να μου δώσει. Συνήθως ακούω μια βαριά ανάσα και πασχίζω να καταλάβω, για να αποκρούσω τη λύπη που πασχίζει, ολόκληρο να με καταβάλει. Και όταν δεν φτάνουμε εκεί όπου φαντάζει ότι θα φτάσουμε, ξορκίζουμε παζάρια. Βλέπεις το γενικό κενό. Δεν λαμβάνεται υπόψη από καμία γενική διεύθυνση.
Αφού ακούσαμε το εξαιρετικό ποίημα του Παναγιώτη στην απαγγελία του Γιώργου του Γωνιανάκη, τεχνική υποστήριξη, πέρασαμε και στην κουβέντα και στη συζήτηση που σκοπεύαμε να κάνουμε. Παναγιώτη, θα σου κάνω μια γενική ερώτηση. Φαντάζομαι στην κάνουν πολλοί, αλλά νομίζω είναι χρήσιμο να ακούσουν και συνάδελφοι και οι ακροατές της εκπομπής δύο πράγματα γι' αυτό. Ποια είναι τα προσωπικά βιώματα, τι σε ώθησε να ασχοληθείς με την πίστη, είναι αυτό που σου γέννησε το μικρόβιο, για να το πούμε και έτσι?
Λοιπόν, εντάξει, τώρα Τώρα, Νίκο, κοίτα. Εντάξει, είναι μια ερώτηση τώρα αυτή που θα μπορούσε να πάρει μια πολύ ωραία κουβέντα. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολυπαραγωγική η εξίσωση των βιωμάτων αυτό. Εντάξει, η ποίηση τώρα, το πώς κάποιος αποφασίζει να ασχοληθεί με τον λόγο αυτό, που εντάξει, από τους φιλολόγους τώρα και από τους αισθητικούς, το έχω ξαναπεί αυτό και σε μια άλλη παλαιότερη συνέντευξη, θεωρείται η υψηλότερη μορφή τέχνης. Αυτό σημαίνει ότι για να ασχοληθεί κάποιος με την ποίηση, σημαίνει ότι χρειάζεται να διαβάσει αρκετά, χρειάζεται να ερευνήσει και πράγματα και στο λόγο, και χρειάζεται να ζήσει και κάποια πράγματα, και θετικά θα έλεγα και αρνητικά. Σαν διαδικασία θα έλεγα ότι εντάξει, έχει και τη χαρά, δεν μπορείς να πεις δηλαδή, όπως κάθε δημιουργική διαδικασία, έχει και τη χαρά, έχει και τη λύπη, έχει και το πόνο, μπορείς να πεις ότι έχει και την έκσταση. Είναι δηλαδή έτσι ένα πολυπαραγωγικό, είναι μια έτσι πολυπαραγωγική εξίσωση, όπως είπα στην αρχή. Σίγουρα όμως είναι ότι, να σταθούμε σε δύο κύρια, ότι ίσως έχει να κάνει με κάποια πράγματα που μπορεί έτσι να ζήσεις έντονα σε μια παιδική ηλικία. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο η τακτική ανάγνωση. Αυτά ίσως είναι τα δύο που σε οθούν στο να ασχοληθείς τακτικά και σοβαρά, τουλάχιστον έτσι όπως θεωρώ ότι ασχολούμαι εγώ, με το ποιητικό λόγο.
Πόσο εύκολο είναι για έναν εργαζόμενο στις σημερινές συνθήκες, που από ό,τι καταλάβαμε για το προηγούμενο πείμα, είσαι στη δουλειά, στην παραγωγή και σε ένα δύσκολο κομμάτι του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, πόσο δύσκολο είναι για έναν λοιπόν νέο εργαζόμενο σήμερα να ασχοληθεί με την παραγωγή λόγου, από την άποψη ότι δεν είναι και κάτι εύκολο από θέμα χρόνου και από θέμα μελέτης, όπως είπες?
Πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Τουλάχιστον από τη δικιά μου διαδρομή, θα έλεγα ότι δεν είναι και εύκολο. Εντάξει, δεν είναι και απ' την άλλη όμως και ακατόρθωτο. Τι θέλω να πω με αυτό? Γενικά πιστεύω ότι, εντάξει, εγώ εργάζομαι βασικά από το 2004 πάνω στο αντικείμενο. Δεν θεωρώ ότι αυτό που κάνω ότι δεν μ' αρέσει, το ξεκαθαρίζω αυτό δηλαδή, είναι ένα αντικείμενο που μ' άρεσε. Απλά από μικρή ηλικία είχα αποφασίσει αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τέλος πάντων τα τεχνικά, ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνίες, και την πίστη, να τα πάω ταυτόχρονα στη ζωή μου, σε μια έτσι ταυτόχρονη πορεία. Σε μια σύζευξη, να το πούμε με έναν τεχνικό όρο. Εντάξει, απλά όταν είχα μπει στη σχολή, παραδείγματος χάρη, που είχα μπει γύρω στο 2001 μέχρι το 2004 που ξεκίνησα να εργάζομαι, είχα κάποιον ελεύθερο χρόνο, λόγω τέλος πάντων της σχολής, που εκείνη την περίοδο διάβαζα όντως πάρα πολύ. Είχα ερεθίσματα από φίλους, από συζητήσεις, εννοείται επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία συνεχόμενη, τακτική, σε παζάρια βιβλίου, σε μεταχειρισμένα, σε ολοκένουργια κτλ. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι δύσκολο μεν, αλλά από την άλλη ίσως δεν είναι ακατόρθωτο. Απλά χρειάζεται σίγουρα και ένας χρόνος σε κάποια στιγμή στη ζωή σου για να μπορείς αυτό το πράγμα λίγο να το μαζέψεις και να το εκφράσεις.
Mm-hmm. Παναγιώτη, να σου κάνω μια ερώτηση.
Παρακαλώ.
Εσύ τώρα με τον γραπτό λόγο, με τον ποιητικό σου λόγο, τι περιμένεις, τι προσδοκείς από αυτούς που θα διαβάσουν, ας πούμε, τα ποίηματά σου? Λοιπόν, εκθέτεις τον εαυτό σου, ας πούμε το έργο σου, το γραπτό σου λόγο, αυτά που εσύ μας περιγράφεις τώρα, ότι είναι οι αφορμές, ας πούμε, ώστε να γράψεις. Τι προσδοκάς από το αποτέλεσμα του έργου σου?
Τι προσδοκώ? Εντάξει, αυτό το κύριο που προσδοκώ είναι αυτά τα ποιήματα που γράφω να είναι ωραία, να είναι καλογραμμένα. Mm-hmm. Όταν λέω καλογραμμένα, πάλι και αυτό είναι κάτι πολύ παραγωγικό. Σημαίνει ότι Ένα ποίημα καταρχήν έχει ρυθμό στο στίχο. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, τώρα μιλάω για τη δικιά μου γνώμη, προσωπικά και ατομικά, πιστεύω ότι πρέπει ένα ποίημα να έχει ρυθμό. Δεν μπορεί δηλαδή ένα ποίημα, κατά τη γνώμη μου, να είναι πεζολογικό. Πρέπει κάτι να έχει στη γλώσσα, ώστε να καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα ποίημα. Βασικό πράγμα είναι ο ρυθμός, όπως είπα. Και ένα άλλο πράγμα που μπορείς να πεις ότι που μας απασχολεί, που με απασχολεί χρόνια, είναι ότι ένα ποίημα πρέπει να έχει και έναν, μπορούμε να πούμε, έναν κοινωνικό ή και προσωπικό προβληματισμό, σε μια έτσι διαλεκτική σύνδεση μεταξύ τους. Προσωπικά εγώ κινούμε σε αυτούς τους δύο άξονες, δηλαδή να υπάρχει μια ρυθμικότητα στο λόγο και με έναν κοινωνικό και προσωπικό προβληματισμό. Συν να προσθέσω και έναν άλλο έτσι παράγοντα άξονα, να το πούμε, ότι θα πρέπει π.χ. ένα ποίημα, εκτός από κάποιες ποιητικές λέξεις, να έχει και κάποιες αντιποιητικές. Δηλαδή, να έχει μια πλαστικότητα στη γλώσσα, δηλαδή μια δουλειά που κάνει ο ποιητής πάνω στη γλώσσα όταν επεξεργάζεται το ποίημα, αλλά θα πρέπει να έχει και κάποιες λέξεις απ' έξω, από το προφορικό λόγο, το πώς μιλάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή, να μην είναι μόνο ποιήση από τα διαβάσματά του. Να είναι δηλαδή και το τι αβράχνει, ψαρεύει απ' έξω.
Θα έλεγες με έναν τρόπο αυθεντικό, ας πούμε.
Θα έλεγα με έναν τρόπο ότι καλό είναι να έχει και ποιητικά και αντιποιητικά στοιχεία σε ένα ποίημα. Mm-hmm. Στη γλώσσα του ποίηματος εννοώ, στις λέξεις. Οι λέξεις οι ίδιες, δηλαδή αυτές καθεαυτές. Δηλαδή το σύνολο των λέξεων ενός ποίηματος, καλό θα ήταν να έχει π.χ. και ποιητικές λέξεις και αντιποιητικές. Οι λέξεις, τέλος πάντων, που φαντάζονται αντιποιητικές. Τώρα, σας το λέω από τι μου έχουν πει και άλλοι, τέλος πάντων, αναγνώστες που διαβάζουν τα ποίηματά μου.
Παναγιώτη, ακούγοντας και το ποίημα το πρώτο που μας απήγγειλε ο Γιώργος ο Γωνιανάκης για την εκπομπή, βλέπω είναι πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της δουλειάς που κάνεις έτσι, στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Πώς έχει επηρεάσει και η καθημερινότητα στη δουλειά σου, αλλά επειδή, όπως είπαμε, είσαι και που είναι ενεργός και μέσα στο κύμα, μέσα στα σωματεία και τα ποια είναι τα στοιχεία που θεωρείς ότι αυτή η δράση σου σε συνδυασμό με την εργασιακή καθημερινότητα σου έχουν προσφέρει στο έργο σου.
Σαφώς έχω επηρεαστεί και δεν το λέω μόνο εγώ, μου το έχουν πει και άλλοι αναγνώστες. Σίγουρα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αλωτρίωση, με την εντατικοποίηση στην εργασία, με πώς φανερώνεται ο ανθρώπινος ψυχισμός, προβληματισμός συναδέλφων, το πώς αντιδρούν στους χώρους εργασίας στα μέτρα π.χ. της εργοδοσίας. Το τι σκέφτεται η εργοδοσία. Πιστεύω ότι είναι κάποιες πλευρές που καταγράφονται στην ποίησή μου. Τώρα, για να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο, δηλαδή, στο συγκεκριμένο ποίημα μπορείς να πεις ότι ως ποίημα έχει μια τέτοια καταγραφή. Βέβαια, με έναν τρόπο κάπως μπορείς να πεις με μια αχλή, δηλαδή με έναν τρόπο έτσι παραβολικό, παρουσιάζει δηλαδή μια εντατικοποίηση, παρουσιάζει π.χ. τι προβλήματα συναντάει ο πελάτης και ότι άλλα περιμένει και άλλα του έρχονται, που προφανώς αυτό έχει να κάνει ότι έχει δει τη διαφήμιση και έχει εξαπατηθεί, και παρουσιάζει φυσικά ότι και τα κενά που εν τέλει, το κενό που αφήνουν οι εταιρείες, γιατί οι εταιρείες είναι για να κερδοφορούν, δεν είναι δηλαδή για να εξυπηρετούν τις ανάγκες, τέλος πάντων, του ελληνικού λαού, στις τηλεπικοινωνίες, ξέρω εγώ, στις υπηρεσίες, στις μεταφορές ή σε άλλους κλάδους κτλ.
Παναγιώτη.
Παρακαλώ.
Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα, δεν ξέρω, τώρα τη διατυπώνω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να μου πεις, κατά τη γνώμη σου, τι κοινά έχει, πού ενώνεται, πού διαφοροποιείται ο κόσμος της δουλειάς με αυτόν της ποίησης πού διαφοροποιείται, πού ενώνεται και ποια αισθητική, ας πούμε, έχεις εσύ στα δικά σου ποίηματα, βλέπεις εσύ στα δικά σου ποίηματα, σε αντίθεση με την αισθητική της εργοδοσίας, δηλαδή της άρχουσας αντίληψης πάνω στην τέχνη.
Πω, τι είναι αυτές οι ερωτήσεις. Αγόρι, δηλαδή θα κάνουμε διάλεξη στο τέλος εδώ πέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, κοίτα τώρα. Για το ζήτημα τώρα του ποιητικού λόγου, φαίνεται ότι, τουλάχιστον έτσι όπως το παρακολουθώ εγώ και ότι... τέλος πάντων, όπως φαίνεται, μια γνώμη τώρα θα πω πάλι, και ούτε θέλω αυτή η γνώμη να, τέλος πάντων, να, πώς το πω, ας είναι μια, έτσι, μια παρατήρηση. Εγώ πιστεύω ότι γενικά το σύστημα, από ό,τι φαίνεται, τον ποιητικό λόγο τον έχει παραγωνίσει, δεν τον αξιοποιεί. Τουλάχιστον σε τόσο μεγάλο βαθμό πως μπορεί να αξιοποιεί άλλες μορφές τέχνης, όπως π.χ. μπορεί να είναι ο κινηματογράφος, όπως μπορεί να είναι οι σειρές π.χ. στο ίντερνετ, ή όπως μπορεί να είναι π.χ. το θέατρο. Πλέον έχουμε φτάσει σε μια εποχή, και αυτό το λέω και λόγω της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της ψηφιοποίησης της τεχνολογίας, που βγαίνουν διάφορες φωνές, τέλος πάντων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σου λένε πλέον ότι ο κινηματογράφος ή μια σειρά, παραδείγματος χάρη στο Netflix, υποκαθιστά ή αντικαθιστά το διάβασμα ενός λογοτεχνικού βιβλίου ή ενός ποιητικού βιβλίου. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο ποιητικός λόγος στη δεδομένη ιστορική στιγμή που ζούμε φαίνεται ότι είναι παραγωνισμένος. Δηλαδή δεν αξιοποιείται ώστε να πλέον να επιδράσει άμεσα. Τώρα αυτό έχει ένα πλεονέκτημα από την άλλη, ότι μπορεί κάποιος που ασχολείται με το ποιητικό λόγο, επειδή αυτό ως λόγος αντιστέκεται στον νόμο της αγοράς, να είναι πιο ελεύθερος στο να πει αυτά που θέλει να πει.
Πάμε για ένα διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε μετά, γιατί έχεις αφήσει ένα σκέλος της ερώτησης αναπάντητο και θέλω να μου το απαντήσεις.
Και εγώ νόμιζα ότι τα απάντησα όλα.
Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.
Τα σύνορα που πέρασα δεν είχαν φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πόλητια βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. Ζωήλατα και εξώτικα πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν ωρίς στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Στο πάρκο ένας πατήρης μου ζάλισε τα αυτιά πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα.
Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Δεν παίχθηκε η παρτίδα μας ακόμα. Σάκι μου σε σας ξαναγυρνώ. Φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Δεν παίχθηκε η παρτίδα μας ακόμα.
Ωραία, επιστρέφουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Ελπίζουμε να σας άρεσε το τραγούδι. Αυτό είναι επιλογή του Παναγιώτη. Ήθελε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Εμείς δεν του χαλάσαμε χατήρι. Παναγιώτη, θέλω να μου πεις πώς ο κόσμος που δουλεύει, οι εργαζόμενοι σαν και εμάς, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ποιήση, ας πούμε. Τους αρέσει, πιστεύεις, ανταποκρίνεται ο κόσμος, έχει απήχηση στον κόσμο που δουλεύει, στον κόσμο στους εργαζόμενους, στην εργατική τάξη, τα ποιήματά σου. Τους αγγίζουν αυτή η μορφή, ας πούμε, τέχνης, ή πιστεύεις ότι ακολουθώντας την αισθητική της εποχής που περιέγραψες πολύ εύστοχα πριν, και θα συμφωνήσω, ακολουθεί μιμητικά, ας πούμε, μαϊμουδίζοντας τις επιλογές και την αισθητική της αστικής τάξης. Ενώνονται, ας πούμε, βρίσκουν μια συγχώνευση εκεί, ας πούμε, και αν ναι, πού και πού διαφοροποιείται, ήταν η αρχική ερώτηση αυτή. Και θέλω να μας τα απαντήσεις αυτά, αν μπορείς. Και αν θέλεις, βέβαια.
Βέβαια. Πιστεύω σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της εργατικής τάξης, ολιγάριθμο θα έλεγα, που συνήθως τάξει, είναι ένα κομμάτι που είχε μια επαφή με το λογοτεχνικό βιβλίο. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα στην κατάσταση που βρίσκεται προφανώς και το εργατικό κίνημα, και ότι όντως κατακλυζόμαστε από τη λεγόμενη έτσι μαζική κουλτούρα στη σημερινόν ημέρα, είναι, πιστεύω, δυσκολεύει δηλαδή την πρόσβαση τώρα των εργαζομένων στην ποιήση. Αυτό βέβαια μπορεί αύριο μεθαύριο να αλλάξει. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί ανάγκη στον κόσμο να καταφύγει στον ποιητικό λόγο. Ή μπορεί να υπάρχει και εξής αντίφαση. Δηλαδή μπορεί πολλοί να διαβάζουν μέσα από το ίντερνετ ποίηματα και να μην πηγαίνουν να αγοράσουν το βιβλίο, γιατί μπορεί λόγω των μνημονιακών μέτρων που επέβαλαν από το 2010 να μην μπορεί ο κόσμος να δυσκολεύεται να αγοράσει ποιητικά βιβλία.
Υπάρχουν και αυτές οι πλευρές, λες.
Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω π.χ. ότι πριν από το 10, γενικά το εικόνα που έχω είναι ότι το βιβλίο γενικά ήταν σε, το καλό λογοτεχνικό βιβλίο ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Κυρίως, εντάξει, το αγοράζαν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, ήταν σε μια κατάσταση έτσι καλύτερη. Μετά πιστεύω ότι χειροτέρεψε.
Στο χώρο των εκδόσεων, που σίγουρα λειτουργεί με κριτήριο κέρδος, όπως όλα σε αυτή την οικονομία, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για ένα νέο ποιητή σήμερα να βρει ανοιχτά αυτιά και να μπορέσει να εκδώσει την ποιητική του συλλογή του έργου του?
Ναι.
Τι προβλήματα αντιμετώπισες εσύ, ας πούμε, αυτό να μας πεις.
Εμένα ήταν οι πόρτες ανοιχτές. Εντάξει, εγώ γενικά όσους έτσι γνωστούς έχω από τις εκδόσεις είναι κυρίως από μικρούς εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή, συνήθως είναι άνθρωποι που έχουν μια επαφή με το λογοτεχνικό βιβλίο, είναι ίδιοι αναγνώστες και απλά θέλουν, όταν βλέπουν κάτι καλό από έναν τέλος πάντων νέο άνθρωπο, νέο ποιητή, έτσι όπως ξεκίνησα εγώ π.χ. από το 2013 που έβγαλα το πρώτο βιβλίο, θέλουν απλά να το κάνουν σε κάποια αντίτυπα, σε κάποια εκατοντάδες αντίτυπα αυτό το βιβλίο να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία.
Ωραία. Παναγιώτη, θες να πάμε να ακούσουμε και ένα επίκαιρο, ας πούμε. Εγώ έτσι το είδα. Έτσι το ερμήνευσα, αν θέλεις. Το δεύτερο ποίημα που επιλέξαμε να ακούσουμε σήμερα και που θύμισε μας ποιος το απαγγέλει.
Το απαγγέλει η Ελεάνα Γρηγορίου, που είναι ηθοποιός.
Ναι, και να μας πεις μερικά λόγια για αυτό το ποίημα, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μου φαίνεται πολύ επίκαιρο. Πάμε να το ακούσουμε.
Βεβαίως.
Ενάντια σε αυτούς που ζωντάνεψαν και αμόλυσαν τον τυρανόσαυρο και σε αυτούς που τον αξιοποιούν όταν σχολιάζουν την πραγματικότητα. Τις τελευταίες μέρες η παρακολούθηση των δελτίων ειδήσεων μας προκαλεί μια ιδιαίτερη απέχθεια, διότι παρατηρούμε τον τυρανόσαυρο αδέσποτο να κυκλοφορεί. Γνωρίζουμε ότι εδώ και καιρό, για να το ζωντανέψουν, αύξησαν στον διευθυντή το μισθό. Άρα, όλοι εμείς, διόλου δεν απορούμε γιατί η αστυνομία δεν του κόβει πρόστιμο, καθώς βγαίνει από το μουσείο και την Κηφισίας Λεύτερος κατηφορίζει.
Για πες μας, Παναγιώτη, τώρα, αυτό, ο τυρανόσαυρος, για πες μας, τι είναι ο τυρανόσαυρος, γιατί μπορεί μερικοί να το πάρουν ως εμένα, δεν ξέρω, πολύ με προβλημάτισε, ας πούμε, πολύ μου άρεσε, ας πούμε.
Λοιπόν, εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο τυρανόσαυρος είναι ο τρόμος, εντάξει, γιατί είναι το αγριότερο προϊστορικό τέρας, ο αγριότερος δεινόσαυρος που πέρασε από την Ερμηγή αυτή. Το είναι ο τρόμος που σπέρνουν τα μιμιέ αυτές τις ημέρες με αφορμή φυσικά τον κορονοϊό και τον εγκλεισμό που αναγκαστικά βρισκόμαστε όλοι για να μην προσληφθούμε από τον ιό.
Mm-hmm. Είναι αυτό. Και ο διευθυντής που έχει διπλασιάσει το μισθό του και κατεβαίνει την Κηφισίας, σε ποιον αναφέρεσαι?
Ο διευθυντής είναι του μουσείου, εκεί πέρα που ήταν το προϊστορικό τέρας.
Καταλάβω.
Ναι, είναι, ας πούμε ότι είναι ένα ποίημα που με έναν έτσι κάπως μυθοπλαστικό τρόπο, και μέσω της φαντασίας, γιατί ένας ποιητής πρέπει να έχει και φαντασία, και επειδή και στη φαντασία, σε αυτό το χώρο της νόησης, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ταχύτερα και πιο αφαιρετικά, προσπάθησα να αποτυπώσω αυτό, ότι τέλος πάντων, για να παρουσιάζουν τον τρόμο τα μιμιέ, κάποιανόν διπλασιάστηκε και ο μισθός. Για να μπορεί ο τυρανόσαυρος τέλος πάντων να κατεβαίνει ελεύθερος στην Κηφισίας. χωρίς να του κόβουν πρόστιμο.
Δεν τον πιάνουν λοιπόν τα περιοριστικά μέτρα των τυρανόσαυρων.
Όχι, δεν τον πιάνουν τον τρόμο.
Παναγιώτη, ποιο θεωρείται το στοιχείο το οποίο θα έλεγε σήμερα ότι λείπει από τη λογοτεχνία, την ποίηση, από το λογοτεχνικό βιβλίο, το ποιητικό έργο σήμερα?
Λοιπόν, θα απαντήσουμε και σε αυτό το ερώτημα, το πολύ δύσκολο.
Το πολύ δύσκολο.
Και απαιτητικό, θα έλεγα. Γενικά, κοιτάξτε, είναι σίγουρα κι άλλοι δημιουργοί γράφουν καλά πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που μπορούμε να πούμε ότι γράφουν καλή ποίηση. Έχουν κατακτήσει αυτό που λέμε καλή γραφή. Από εκεί και πέρα τώρα, ίσως μια απάντηση που μπορώ να δώσω είναι και αυτό που έλεγε και ο Ρίτσος στο δοκιμίο του για τον Μαγιακόφσκι. Mm-hmm. Που έλεγε, συνοπτικά θα το πω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου το απόσπασμα, ότι όταν ένας ποιητής θεραπευτεί από τις πληγές του, τις προσωπικές, θα πρέπει μετά το έργο του να έχει εκτός από μια αισθητική αξία και μια κοινωνική και μια ηθική, από ό,τι θυμάμαι. Ίσως το κοινωνικό ή κοινωνική μάτια είναι αυτό που λείπει. Λείπει περισσότερο από άλλα πράγματα. Αυτό.
Εσύ ποιες θα λέγεις, για να μου δίνεις πάσα τώρα για το επόμενο ερώτημα, εσύ ποιες θα λέγεις ότι είναι οι επιρροές σου από το χώρο της ποιήσης ή της λογοτεχνίας? Δηλαδή, τι είναι αυτό, ποιοι είναι οι δημιουργοί που σε έχουν επηρεάσει περισσότερο και θεωρείς ότι είναι πιο έντονο το στοιχείο τους όπως αποτυπώνεται στα έργα σου?
Λοιπόν, οι κυρίαρχες μου επιρροές, μπορώ να πω ότι πράγματα που με επηρέασαν από μικρός ήταν η Ομήρη Οδύσσια, που την ξαναδιαβάζω και τώρα, γι' αυτό το λέω, τώρα που είμαι σε καραντίνα, την έχω ξαναπιάσει και την ξαναδιαβάζω, κάποιες ραψοδίες έτσι που μου αρέσουν. Μ' αρέσει αρκετά, θα έλεγα, η ποίηση του Ρεμπό, στο μια εποχή στην κόλαση. Μ' αρέσει η ποίηση του Ρίτσου, μ' αρέσει η ποίηση του Σολομού, του Διονύσου Σολομού, που την θεωρώ μια ποίηση πολύ τολμηρή στη γλώσσα και στο στίχο. Μ' αρέσει η ποίηση του Καρούζου, του Σαχτούρη, του Αναγνωστάκη, του Καριωτάκη, του Λαπαφιώτη, και αρκετών άλλων, θα έλεγα. Του Θασίτη και αρκετών άλλων. Του Βιγιών, του Μαγιακόφσκι.
Ας σου κάνω μια πιο ακόμα δύσκολη ερώτηση, λοιπόν. Αν διαλέγεις ένα ποίημα από όλους όσους προανέφερες που θα μπορούσε να περιγράψει τη σημερινή κατάσταση που βιώνει η εργατική τάξη στη χώρα μας, ποιο είναι αυτό που θεωρείς, και δικό σου ποίημα, έτσι, ποιο είναι αυτό το οποίο θεωρείς ότι θα περιέγραφε καλύτερα την σημερινή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους?
Και αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα διάλεγα δικό μου τώρα, θέλετε?
Ή δικό σου ή οποιοδήποτε εσύ.
Εντάξει, ας πούμε κάτι του Μπρέχτ, π.χ. θα μπορούσα να πω. Θα μπορούσα να πω, π.χ. αυτή τη στιγμή που μου έρχεται στο μυαλό έτσι πρόχειρα τώρα, από το γερμανικό, από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου, κάποιες στροφές που έχει. Δηλαδή αυτό που λέει ότι, π.χ. Όταν οι πάνω λένε για ειρήνη, οι από κάτω λένε ότι ετοιμάζεται πόλεμος, μπορείς να πεις ότι σε μια αντιστοιχία σημερινή, είναι δηλαδή ότι όταν οι από πάνω λένε έρχεται η κανονικότητα και η ανάπτυξη, οι από κάτω λένε έρχεται η βύθιση, σε μια έτσι παραλλαγή του θέματος.
Παναγιώτη.
Έλα Νίκο, πες, μίλα. Έλα, όχι, συνέχισε, Νίκο, έλα.
Θα ήθελες να μας πεις ένα ποίημα που έχεις ετοιμάσει, ας πούμε, για την εκπομπή, ζωντανά, ας πούμε?
Ναι. Λοιπόν, δύο στροφές, αυτές τις δύο στροφές.
Εντάξει, ό,τι θες εσύ.
Λοιπόν, ναι. Θα πω από το τρίτο βιβλίο, που είναι, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι υποέκδοση. Έχω γράψει μία ενότητα...
Να ξανακούμε λίγο το τίτλο της συλλογής.
Ναι, ο τίτλος είναι... Λιώναν με τις μπότες στο χορτάρι, λέγεται ο τίτλος. Και ίσως είναι το βιβλίο που έχει έτσι τις πιο, ας το πούμε, άμεσες αναφορές και επίκαιρες από χώρο εργασίας.
Χρονολογικά, δηλαδή, πότε πιάνει αυτό, πότε το έχεις γράψει? Βοήθησε μας λίγο για να καταλάβουμε.
Δεν μπορώ να σου πω... κοίτα, όλα τα περισσότερα είναι από το 2017 και μετά, από το 2017 και μετά. Κάποια όμως είναι και λίγο πιο πριν. Μπορεί να είναι δηλαδή και κάποια και το 15. Μπορεί και το 16 και το 14. Σε αυτή, τέλος πάντων, τη συλλογή έχω μία ενότητα ποιημάτων υπό τον τίτλο «Πρώτου βαθμού στροφές για να χαρτογραφηθεί και να αντιμετωπιστεί το χάος». Ας διαβάσουμε την 8η και την 9η. Η 8η στροφή: «Ο μισθός, η σύνταξη, το ένσημο, όλη η φαμίλια ξεκληρίστηκε. Εισάχθηκαν στα επίγοντα και αναμένουν στο νεκροτομείο». Ένατη. Κρίσιμη ερώτηση σε κρίσιμη διασταύρωση. Γιατί δεν βλέπουμε το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ? Το εξαφάνισαν στην όμορφη και απόμερη Ρόδο. Το αμπάρωσαν μετόχοι και ιδιοκτήτες, μπράβοι και μαφιόζοι. Μαϊμούδες που πάσχιζαν να ψηφίσουν μαϊμούδες. Κοπάδι ολιγάριθμο, χυδαίο ράθιμο. Ταξίδεψε με την ταχύτητα και την ακρίβεια των πτήσεων. Τρογόπινε, διασκέδαζε σε λούξ ξενοδοχείο. χρόνια έχουν αποσύρει στις μάντρες με τα παλιοσίδερα τα σωματεία.
Μας άφησες άφωνος, Παναγιώτη.
Αυτό φαίνεται.
Όχι, πραγματικά, γιατί περιγράφεις, ας πούμε, τώρα καταρχήν το πρώτο κομμάτι, έτσι όπως μου έρχεται εμένα, μιλάει για αυτό που βιώνει η εργατική τάξη όλα αυτά τα 10 χρόνια κυρίως, όσον αφορά τους όρους επιβίωσης της, και από την άλλη υπάρχει εδώ μια, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, μια ηγεσία, ας πούμε, που θέλει να είναι και η ηγεσία της εργατικής τάξης, θέλει να εμφανίζεται, την οποία εσύ περιγράφεις με αυτόν τον τρόπο που τον περιγράφεις. Είσαι αιχμηρός, ας πούμε, στο λόγο σου.
Και σωστά.
Και ταυτόχρονα συμπυκνώνεις μέσα σε πολύ λίγες γραμμές μια πορεία των τελευταίων ετών απαξίωσης της συνείδησης της εργατικής τάξης αυτής της πλειοψηφίας στα όργανα των εργαζομένων, ας πούμε. Και αυτό έχει μια αξία, ας πούμε, μέσα στο... τουλάχιστον για μένα έχει μια αξία στο ποιητικό λόγο. Δεν ξέρω, Νίκο, εσύ τι θες να πεις.
Κύριε, εγώ η ερώτηση που θέλω να κάνω στον Παναγιώτη και νομίζω ότι είναι από την πιο καθημερινή σηφής ερώτηση, είναι πώς οι συνάδελφοί στον χώρο δουλειάς αντιμετωπίζουν, όταν δηλαδή τους λες ότι είσαι ένας εργαζόμενος που είναι πολιτικοποιημένος, που απεργεί, που ασχολείται με το συνδικαλιστικό κίνημα και παράλληλα είναι και ποιητής. Έχει εκδώσει ποιητικά έργα και μάλιστα, όπως μας είπες, και βραβευμένα, όπως μας ανέφερες. Τι ανταπόκριση βρίσκεται στους συναδέλφους, δηλαδή ενδιαφέρονται, τέλος πάντων τους προκαλεί μεγαλύτερο κίνητρο να μάθουν για την επικαιρότητα την εργασιακή, για το συνδικαλιστικό κίνημα, για την ποιήση. Τι ακριβώς αντιδράσεις συναντάς, δηλαδή?
Θα έλεγα ουδέτερες. Ουδέτερες είναι αντιδράσεις. Γενικά, από τους συναδέλφους πιστεύω ότι έχω ένα κύρος από την προσωπική επικοινωνία μαζί τους. Ξέρουν κάποιοι ότι γράφω και αυτό, το έχει μαθευτεί. Κάποιοι φαίνεται να ενδιαφέρονται αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι να δώσω έτσι ένα στοιχείο πιο... Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
Θες να μας πεις λίγο για το προηγούμενο ποίημα, μερικά λόγια?
Για την 8η ή για την 9η στροφή?
Και για την 8η και για την 9η.
Λοιπόν, κάποια λόγια. Ωραία. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένες τώρα στροφές είναι, όπως ανέφερες και εσύ, Νίκο, έχουν μια αιχμηρότητα και είναι μια προσπάθεια έτσι... Αυτή η αιχμηρότητα που, τέλος πάντων, την αισθανόμαστε εμείς και για την κατάσταση που υπάρχει στο εργατικό κίνημα και για την αφαίρεση των εργασιακών δικαιωμάτων, είναι μια προσπάθεια να αισθητικοποιηθεί αυτή η αιχμηρότητα μέσα από την οδήγηση, μπορείς να πεις. Δηλαδή, ο τίτλος είναι «Στροφές πρώτου βαθμού αντιμετώπισης και χαρτογράφησης του χάους». Είναι δηλαδή μια προσπάθεια μέσα από την οδήγηση στους δρόμους να αισθητικοποιηθεί αυτή η αιχμηρότητα.
Ωραία. Νίκο, θες να ρωτήσεις κάτι τον Παναγιώτη?
Εγώ, Νίκο, δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω ότι...
Να πούμε ότι η ποιητική συλλογή του Παναγιώτη, το σκίτσο στην Τουλάπα, είναι στην δεύτερη επανέκδοσή της από τις εκδόσεις Ενύπνιο. Εδώ και 1,5 μήνα κυκλοφορεί, μας είπε ο Παναγιώτης. Και είναι στα Σκαριά η τρίτη ποιητική συλλογή του Παναγιώτη, το «Λιώναν με τις μπότες στο χορτάρι», η οποία, αν όλα πάνε καλά και βγούμε από τις καραντίνες και τέτοια, θα εκδοθεί το φθινόπωρο, αν δεν κάνω λάθος, από τις εκδόσεις Ενύπνιο και πάλι. Παναγιώτη, μπορείς να κλείσεις με ένα ποίημά σου, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι.
Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Θα διαβάσω το τελευταίο του ποιητικού βιβλίου, το σκίτσο στη ντουλάπα, που είχε και τον ομώνυμο τίτλο. Το σκίτσο στη ντουλάπα. Άνοιξα την τουλάπα έξω στο μπαλκόνι και είδα τα εργαλεία να κοίτονται στη σκόνη. Σκάλες να ανεβαίνω, σχέδια να συνδέω αλλεπάλληλα και ξαφνικά να σβήνουν και να χάνομαι στο τίποτα. Κλαίει γοερά το γέρικο κουτσό σκυλί. Σέρνει την πρισμένη του κοιλιά να πιει νερό και στάζουν στο μουσίδι του στάλες βαφιές του αίματος και απλώνεται στο δρόμο ο χάρτης της χώρας που γεννήθηκα. Από τότε που τραβάμε τις πρώτες μας γραμμές με χάρακα και αφηρημένοι φέρνουμε μια καμπύλη, τι ξάφνιασμα που ξέφυγε το χέρι. Όσο οριμάζουμε, πληθαίνει η ωραία όψη της ανάγκης. Άνθρωποι, πράγματα, τοπία αναγεννημένα από το δικό μας πόνο και τη δικιά μας βούληση, επήγονται να δουν και να ειδωθούν. Μα το λουρί εντατικά τεντώνεται, δεν σπάει. Και το σκυλί που σκύβει για να ξεδιψάσει, βάφει με αίμα το νερό, σκιάζεται. Κάποια σκίτσα πριν τα καταπιεί ο δρόμος, κάποια πρόσωπα με πίστη, μεράκι και υπομονή, πρόφτασα και κρέμασα του δίκιου την προοπτική. Το σκίτσο μιας άλλης χώρας που ξανοίγεται πιο πέρα και από τα σύνορα της χώρας που γεννήθηκα.
σε σπούδασα και ξέχασα να ζήσω. Ποιος το χαμένο μου καιρό θα φέρει πίσω. Δεν είναι ρεύμα κι αγαπώ και δεν με σώζει. Τη λύση ψάχνω στο πέντε.
Πολύ χρήσιμα η κουβέντα θεωρώ με τον Παναγιώτη το Μιλιώτη. Νομίζω ότι χρήσιμη πρωτοβουλία να αναδείξουμε και τέτοιες πλευρές. Έτσι με ευκαιρία και τη θεματική των εκπομπών που κάνουμε. Νίκο, τώρα είχαμε και μια σειρά βέβαια από άλλες εξελίξεις την προηγούμενη εβδομάδα. Που καλό είναι και χρήσιμο είναι να ακούσουν και οι συνάδελφοι τι ακριβώς έχει συμβεί αν δεν έχουν παρακολουθήσει. Είχαμε τις δηλώσεις του Προέδρου της ΓΕΣΕ, του Παναγόπουλου, και αφορούσαν τις κινητοποιήσεις των αδέλφων στα σούπερ μάρκετ, όπως είπαμε στην αρχή. Ο Παναγόπουλος, το μόνο που βρήκε να πει για τις κινητοποιήσεις των αδέλφων είναι ότι αυτός κάνει παρεμβάσεις σε Υπουργεία, ενώ οι συνάδελφοί μας μέσα στο σούπερ μάρκετ αυτή την περίοδο, με κίνδυνο ακόμα και της ίδιας τους υγείας και των οικογενειών τους, δουλεύουν σε πολύ κακές συνθήκες, με διβριμένα ωράρια κτλ. Ο Παναγόπουλος μας είπε λοιπόν ότι κάνει παρεμβάσεις σε Υπουργεία. Πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα από αυτό. Πώς δηλαδή η ηγεσία της ΓΕΣΕ, αυτό που έχουμε ονομάσει και νομίζω και όλοι οι εργαζόμενοι το ίδιο λένε, συνδικαλιστική μαφία, πώς αντιμετωπίζει έτσι τα ταξικά σωματεία, τους εργαζόμενους τους ίδιους, οι οποίοι στηρίξανε τις κινητοποίησεις αυτές και με τι αφοριστικό, αν θες, τρόπο τις υποβαθμίζει, έτσι στην ουσία δίνοντας πάσα στην εργοδοσία. Γιατί αυτό το ρόλο έπαιξε, δηλαδή αυτό που δεν μπορούν να βγουν να πούνε οι μεγαλέμποροι, στην ουσία το είπε ο Παναγόπουλος, έτσι, και έκανε αυτή τη δουλειά, αυτό το βρώμικο ρόλο έπαιξε. Και πώς, τέλος πάντων, προσπάθησε όλη αυτή την πρωτοβουλία να τη λερώσει και να τη συκοφαντήσει. Εμείς λέμε λοιπόν τα σωματεία, ο ρόλος είναι ένας στους χώρους δουλειάς, ανεξάρτητα από ποιες συνθήκες υπάρχουν, αν έχουμε περιοριστικά μέτρα κορονοϊού ή οτιδήποτε, γιατί ακριβώς εκείνη είναι τη μάχη, στους χώρους δουλειάς και όχι στα υπουργεία. Και στις καρέκλες του κοινωνικού διαλόγου που έχει συνηθίσει ο Παναγόπουλος. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα σε πείσμα και της συνδικαλιστικής μαφίας που, αυτό το, που είναι στην ηγεσία της ΓΕΣΕ. Εμείς ούτε με υπουργούς συζητάμε, γιατί δεν έχουμε καμιά αυταπότη κάποιος υπουργός αλλήλει στα ζητήματα που, αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς. Και σε αυτή τη ρώτα θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα.
Νομίζω ότι την απάντηση την πήρε, θα τον παραπέμψω στο προηγούμενο θέμα μας, στην εκπομπή που είχαμε με τον Παναγιώτη, την πήρε από τον ίδιο τον εργαζόμενο και μέσα από τον ποιητικό λόγο. Νομίζω η απαξίωση έχει φτάσει, έχει βαρύσει κόκκινο για αυτή την ηγετική ομάδα, για αυτή την πλειοψηφία. Νομίζω, εγώ εκεί που θέλω να σταθώ είναι πέρα από αυτό, από αυτήν την απαξίωση της συνδικαλιστικής μαφίας. Γιατί περί τούτου πρόκειται, βλέπετε πώς κινείται, με ποιους διαπραγματεύεται για το πόσο θα χάσει η εργατική τάξη εν μέσω πανδημίας. Να πούμε και για τις δηλώσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και όχι Βιομηχανιών.
Κουμπώνει, νομίζω να σου πω κάτι, κουμπώνουν με του Παναγόπουλου οι δηλώσεις.
Γιατί ναι, είναι την ίδια μέρα σχεδόν.
Είναι την ίδια μέρα σχεδόν, την ίδια άνοιξη, την ίδια μέρα. Έχουν πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα διαφορά. Από τη μία βγαίνει ο Παναγόπουλος κόβει, στην ουσία συκοφαντώντας και υποβαθμίζοντας κινητοποίησεις των σωματείων σε όλη την Ελλάδα. Από την άλλη παίρνει ο Σεφ Πάσα και τι λέει στην ουσία. Μιλάει για διεύρυνση και παράδοση των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση, όλων των αντεργατικών μέτρων που έχει πάρει που αφορούν ωράρια περιτροπής εργασία κτλ. Μιλάει για τράπεζες εργαζομένων, γενικείας εργαζομένων και ούτω καθεξής. Και στην πραγματικότητα τι θέλει, έτσι να καταργηθεί το οποιοδήποτε εργασιακό, εργατικό δικαίωμα έχει απομείνει όρθιο από τα χρόνια της κρίσης, αξιοποιώντας και την πανδημία. Και νομίζω είναι ένα συμπέρασμα που πρέπει να βγει αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα και η κυβέρνηση της πράξης ομοθετικού περιεχομένου δίνει μια απαιτήσει στην πραγματικότητα ζητήματα τα οποία είναι και διαχρονικές στους απαιτήσεις. Έτσι, η κατάργηση οποιοδήποτε δικαιώματος εκεί μείνει στα ωράρια, στους μισθούς κτλ. Αλλά και από την άλλη έχουμε και μια ηγεσία τη ΓΕΣΕ, η οποία παίζει ένα πάρα πολύ βρώμικο ρόλο. Γι' αυτό την αποκαλούμε και μαφία εξάλλου, γιατί παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο. Δεν είναι δηλαδή ζήτημα μόνο ιδεολογική ή πολιτική αντιπαράθεση. Η οποία στην πράξη τι λέει, ότι σε όλη αυτή την επίθεση, σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι συνάδελφοι στου χώρου δουλειά, που τη βιώνουμε όλοι δηλαδή, ότι αρκεί να πηγαίνει ο Παναγόπουλος στα Υπουργεία. Και να διατυπώνει, μάλλον και κάθε φορά που τοποθετείται, όπως είχαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, να διατυπώνει θέσεις που δεν τολμάει να διατυπώσει ούτε η κυβέρνηση ούτε ο ΣΕΒ. Να είναι δηλαδή, αν το θες, βασιλικότερο του βασιλείου σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και έχει μια αξία αυτό, γιατί είναι μια κατάσταση, μια πραγματικότητα που θα συναντήσουμε και τη συναντάμε ήδη και όλο το επόμενο διάστημα, μόλις τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα στους χώρους δουλειάς. Και πρέπει η επόμενη μέρα να μας βρει έτοιμους και οργανωμένους για να απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση. Καταρχάς, το βασικό έτοιμο που βάζουμε σαν σωματείο να καταργηθούν όλα τα αντεργατικά διατάγματα που προβλέπουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όλα τα αντεργατικά άρθρα. Λοιπόν, να γίνουν όλες τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου αορίστου, να μην γίνει καμία απόλυση. Έτσι, να παραμείνουν τα δικαιώματα στο ωράριο, στις παροχές, στις άδειες, στα ρεπό κτλ. Και αυτή είναι μία απάντηση που, όπως δείξαμε και εμείς, σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι απάντηση που πάρει και η εργοδοσία και η κυβέρνηση μέσα στους χώρους δουλειάς. Όπως έγινε με τους υγειονομικούς σε αυτά το Απρίλιο, όπως έγινε με τους συναδέλφους στο σούπερ μάρκετ στις 15 Απριλίου, και όπως γίνεται και σε μια σειρά από χώρους δουλειάς που παρεμβαίνει και το σωματείο μας όλο αυτό το διάστημα. Και με μεγάλη, αν το θες, επιτυχία, να το αναδείξουμε αυτό στους συναδέλφους, είτε αυτό αφορούσε αποθήκες, είτε αφορούσε την ΑΕΚΑ, είτε αφορούσε ΜΚΟ, είτε οποιοδήποτε χώρο που είχαμε παρέμβαση. Λοιπόν, ακόμα αν το θες, παρεμπήκαμε σε ζητήματα, Νίκο, που οι εργοδότες δεν κάνουν υποβολή δήλωση για να πάρουν 800 ευρώ συνάδελφοι που δικαιόντουσαν. Έτσι, με βάση τέλος πάντων και αυτά που έχει ψηφίσει και που έχει φέρει η κυβέρνηση με τις υπουργικές αποφάσεις και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
Θα πω και παρακάτω.
Θα πούμε και παρακάτω. Ναι. Είναι λοιπόν αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, ακόμα και για αυτά τα μικρά, αν δεν παρέμβαιναν τα σωματεία, θα ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση που βιώνουμε στους χώρους δουλειάς και θα ήταν η επίθεση της εργοδοσίας πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, και σε έναν βαθμό, εκεί που μπορούσαμε και εκεί που είχαμε πληροφορίες και καταγγελίες, την αποκρούσαμε. Αλλά πρέπει να είναι και βαρόμετρο για τη συνέχεια, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει θα αξιοποιηθεί και από κυβέρνηση και από εργοδοσία. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι μιλάει για μερική ανεργία και τα λοιπά και για επιδότηση ανεργίας και να πληρώνει ένα κομμάτι του μισθού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Είναι επεκταθεί το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας. Είναι πράγματα δηλαδή τα οποία τα λένε οι ίδιοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την εργοδοσία έτσι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε εδώ η μόνη γραμμή άμυνας που υπάρχει για κάθε συνάδελφο σε κάθε χώρο δουλειάς είναι η οργάνωση και η σπήρωση του σωματείου του. Όχι μόνο για να αποκρούσουμε την όποια επίθεση θα έρθει, που θα έρθει, έτσι, αλλά για να διεκδικήσουμε και με αξιώσει αυτά τα οποία έχουμε βάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό και διεκδικούμε. Δηλαδή, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και μια σειρά από τέτοια ζητήματα.
Να πούμε ότι στη συγχορδρία ΓΕΣΕ και ΣΕΒ πήρε θέση και η κυβέρνηση διαμέσου του Πρωθυπουργού σε συνέντευξή του στην εφημερίδα της κυρίαρχης τάξης, στην Καθημερινή, στην Αυαρχίδα, ας πούμε, γιατί αυτή είναι η Καθημερινή. Μην γελιόμαστε. Είναι το έντυπο μέσο το οποίο δίνει γραμμή στην αστική τάξη. Και εκεί ο Πρωθυπουργός της χώρας προανήγγειλε ότι είπαμε πολλά ναι, ανοίξαμε αμέσως το πουγγί. Γι' αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Διαβάζω αυτολεξί ορισμένα αποσπάσματα στη συνέντευξή του, και έτσι και την επόμενη μέρα θα πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια και πολλά όχι. Αφήνοντας με νόημα, δηλαδή, να πιστεύουν ότι κάποιοι ξαναγυρίζουμε στην εποχή που το κράτος λέει, δεν θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή που το κράτος θα καλύπτει όλες τις ζημιές. Κάνουν λάθος όσο το νομίζουν αυτό. Λες και το κράτος το προηγούμενο διάστημα, τα 10 χρόνια, πλήρωνε, ας πούμε, για τα βάρη και τις εργατικές τάξεις.
Είναι και ένα κομμάτι που.
Αν μου επιτρέπετε,
απλά για να μην το χάσουμε, απλά ένα κομμάτι που η κυβέρνηση διαμέσου του Πρωθυπουργού λέει ψέματα. Γιατί στην πράξη, στο προηγούμενο διάστημα, αυτό που κάνει δηλαδή και τα χρόνια της κρίσης, αλλά και παλιότερα, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι της κρίσης το οποίο το πληρώνουμε σαν εργαζόμενοι, κάλυπτε τις ζημιές και τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί πήγαν τα λεφτά. Και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή και στην κατάσταση που βιώνουμε τώρα με την πανδημία, το μεγάλο κομμάτι του ζεστού κρατικού χρήματος δεν πήγε για ανάγκες εργαζομένων, για να καλυφθούν ανάγκες εργαζομένων και ανέργων, που σε τελική ανάγκη είναι και δικά μας λεφτά, έτσι από ασφαλιστικές φορές, κρατήσεις και φόρους, γιατί αυτό είναι, δεν μας τα χάρισε κανένας. Αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, είτε με τη μορφή των τραπεζικών δανείων, είτε με τη μορφή των κρατικών ισχύσεων, είτε με τη μορφή των εισφοροαπαλλαγών ή των φοροαπαλλαγών, Έτσι, ακριβώς οι εργαζόμενοι από το εστέρημά τους, διαμέσου του κράτους, στηρίξαν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τις τράπεζες για να μπορούν να κρατηθούν τέλος πάντων όρθιοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί που είναι μέσα στον καιρό της κρίσης. Άρα και σε αυτό λέει ψέμα τον Πρωθυπουργό, πρέπει να το έχουν καθαρό οι εργαζόμενοι.
Ναι, και να πούμε κιόλας ότι τα 50 δις που αποδεδειγμένα υπήρχαν σε τράπεζες του εξωτερικού στα χρόνια της κρίσης, 50 δις κέρδη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των μεγαλεμπόρων, των τραπεζιτών, δεν αγγίχθηκαν. Δηλαδή να έχεις στον κορβανά σου 50 δις αποθεματικό, να έχει βγει με τη δουλειά του ελληνικού λαού, με τον ιδρώτα του, και να λένε ότι αυτά είναι ανέγκυχτα. Ενώ από την τσέπη του εργαζόμενος έβγαλε ό,τι είχε και δεν είχε, έχασε μισθό, έχασε σύνταξη, έχασε τα πάντα. Να πούμε επίσης τι άλλο είπε, πρέπει να κρατήσουμε εφόδια για την επανεκκίνηση της οικονομίας, δηλαδή για να δώσεις ζεστό χρήμα αυτό που έλεγες στους υπερηχηματικούς ομίλους, αυτό εννοεί. Και επίσης, η φεδρότητα έχει και κάποια όρια, πραγματικά για το, και αυτό να αναφερόμαστε στον Πρωθυπουργό, είναι φεδρός ο ισχυρισμός του ότι η κυβέρνηση έδωσε πολλά χρήματα για να τονώσει την εργασία, αυτό είπε επιλέξει, με τρόπο σχεδόν σοσιαλιστικό. Εδώ γελάνε, πέφτουν παραθυρόφυλλα, θα γκρεμιστεί το στούντιο, θα γκρεμιστούν τα σπίτια, θα πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει, δηλαδή ήμαρτον, έλεος, έλεος. Και κλείνει λέγοντας, παίζοντας, ας πούμε, διαθέτω, λέει, πολιτική νομιμοποίηση, δεν ξέρω από πού την πήρε, επειδή ψηφίσαμε μια φορά πριν τόσο καιρό. Δεν χρειάζονται πρόεδρες εκλογές. Δηλαδή, μέσω της εκλογές είναι η κολυμπήθρα του Σιλουάμι αυτό για την αστική τάξη. Και νομίζω, λέει, νομίζω ο ίδιος, έχει αυτή την αντίληψη, ότι έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους Έλληνες πολίτες, που μου επιτρέπουν την επόμενη μέρα, αλλά και μεσοπρόθεσμα, να χαράξουν μια οικονομική πολιτική, η οποία θα λάβει υπόψη τα βασικά δεδομένα της κρίσης. Δηλαδή, στρώνει το έδαφος όπως και ο ΣΕΒ για την επόμενη μέρα. Για χάρη του ΣΕΒ, για χάρη των βιομηχάνων, για χάρη της αστικής τάξης.
Νίκο, ένα σχόλιο για να το διακομωδήσουμε και λιγάκι. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί ο Μητσοτάκης για κορονοϊό.
Προφανώς.
Γιατί μόνο και μόνο για να πιέσει τη λέξη σοσιαλισμός στο στόμα του.
Λοιπόν, θα εννοεί τον Γεωργιάδη και τον Βορύδη.
Μπορεί να έχει πολύ μεγάλο πυρετό. Λοιπόν. Κοίτα να δεις τώρα, εντάξει, επειδή, ακριβώς τώρα, να σου πω κάτι, κοίτα, ακριβώς το βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι αυτό που λέει για την επόμενη μέρα. Έτσι, πώς θα στηριχθούν, δηλαδή, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτό επειδή εμπειρία έχουν και συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς, από τα χρόνια της κρίσης που δεν ήταν και πολύ μακριά, ήταν τα προηγούμενα χρόνια που έχουμε αφήσει πίσω μας, αυτό θα γίνει πάλι σε βάρος μας. Δηλαδή με περικοπή μισθών, με τσάκισμα εργασιακών δικαιωμάτων, με όλα αυτά που προαναφέραμε συνέχεια. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ότι από όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων δοθήκαμε μορφή επιδομάτων κτλ., δεν χαρίστηκε τίποτα, είναι δικά μας λεφτά. Είναι λεφτά τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμείς έχουμε πληρώσει. Αυτό λέγεται φόροι, είτε λέγεται σπορές, είτε. Οπότε κανείς δεν μας έδωσε τίποτα από τη τσέπη του, είναι δικό μας χρήμα. Αλλά και το χρήμα το οποίο θα πάρουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι από την κυβέρνηση είναι πάλι επίσης δικά μας λεφτά. Τα οποία είναι από τον ιδρώτα μας και το αίμα μας. Πρέπει λοιπόν για να βγει το συμπέρασμα, για να κλείνουμε και την εκπομπή, να γίνει κατανόητο ότι εδώ μιλάμε και για μια συμπαιγνία κυβέρνησης, έτσι, ηγεσίας ΓΕΣΕ και ΣΕΒ. Μαζί δουλεύουν όλοι αυτοί. Μαζί οργανώνουν την επόμενη μέρα. Η ΓΕΣΕ στηρίζει με τα μπούνια όλα αυτά τα οποία λέει ο Μητσοτάκης και ο ΣΕΒ. Γι' αυτό εξάλλου και με κάθε ευκαιρία υποβαθμίζει και την οποιαδήποτε εργατική κινητοποίηση. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να οργανώσουμε τη δικιά μας γραμμή άμυνας και αντεπίθεσης, που δεν είναι άλλο από την οργάνωση στα σωματεία μας. Από την ισχυροποίηση των σωματείων μας, την επόμενη μέρα σε κάθε χώρο δουλειάς, να βάλουμε στην προμετωπίδα τις δικές μας ανάγκες, όχι αυτά τα οποία λέει ο Μητσοτάκης, λοιπόν, που μας έκανε και σοσιαλισμό τώρα στο κορονοϊό.
Εν μέσω κορονοϊού.
Να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έτσι, γιατί τελειώνει και ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Να καλυνθήσουμε τους συναδέλφους που μας ανεχτήκανε για άλλη μια φορά και να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
Επόμενη Πέμπτη. Να ακούσουμε την μουσική επιλογή της Αναστασίας της Παυλοπούλου. Γεια χαρά και από μένα.
Και γεια χαρά, καλό βράδυ.